Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda mahama buğday garawullaýar. Ykdysady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanyň azyk üpjünçüliginiň howpsuzlygy, milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üpjünçüliginiň ýagdaýy ýawgorly galýan wagty. Yurdun güýje daralary şol sanly Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hemde harbylardan ibaret ýörüýte toporlar nowatdaky garly mewsümünde Lewap welaýatyny ýöse oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gidlenlik şertlerini ýurd içinden habar berýär. Lewapda häkimetler öňümizdäki buğday mewsümünde bişen garly hasylynyň ogurlanmak ähtimallygyndan howatir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna ýerli howpsuzlyk synçylarynyň aýtmagyna görä, güýje daralary ýurtda uň problemalarynyň ýetileşýän wagty. Ýylatyň başdan geçirýän çörek ýetmezçiligini göz öňünde tutup şertnamalaryň boşnama esasyny ekilen, şol sebäpden döwletiň ýetçiliginde bolan buğday hasylyna ilkinji nowatda adaty raýatlaryň ýerli halkyň hüjüm etmeginden ähtiýaj edýär. Bu aladalardan ugur alyp kerki, kerkeçi we hojumat etraplaryny güýje daralarynyň düzümine buğday garawullamak üçin MHM, prokuratura, polisiýa we Harvulardan ibaret ýörüýte topar döredilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä güýje daralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegini welaýatyň çägine şu günler ösüp ýetişen gök bakça hasyllarynyň barha köp ogurlanmagy esas döredýär. Häzir kerki we köýtünnäň etraplaryna kärinneçileriň ýetişdiren ýer almalarynyň köpçülükligiň ogurlanmagy bu etraplardaky güýç gurluklaryny ynçylykdan açyrýar. Halkın oğuzu imeğe çörüğü yok deyip havarçıymız aytti. Türkmenistan'ın oğuzu hıcılık puğduğunu devlet gödevçülüğünün amalı asırlayan ekin dolonçuğuna layıklıktı. Sonki yıllarda devlet tavsırığı esasını köpçülüklüğün ekleyen buğday ve kovuçudun daşkarı dayıhanların kârenine yerlerine yer alması şuğundur yağlı göğü ekinlere ekmek tavsırlayar. Günorta sevitte buğday yorok dövrü goloylayar. Adamlar inni buğdayın bişecek dövrünü devletin buğday meydanlarını hücum edecektiklerini girlemeyerler deyip havarçımız maglumat verdi. Velayetin günorta sevitleri Şolsanlı köytünna ve kerki etraplarının çakları Uvganistan'ın Qarqın Xamiyap ve Antxoy etrapları bilen ara çakleşer. Esem Türkmen güýje daralarynyň Lewabyň günorta sewitlerine buğday garawullamak aladalarynyň sewitdäki beýleki howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Mundan ozalky ýyllaryň tejribelerine de Türkmen howpsuzlyk edaralarynyň ýerlerde buğday hasyly ýetişenini onuň gödäwçiligine hemde ýetişen hasyly kärinneçileriň döwleti tapşyrmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatlary bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatyna sewitde gök bakça ekinleri bilen bagly oğurluk hadiselerinin germini hem de halk arasındaki meyilleri anıklamakta hupsuzluk edaralarının ilat arasındaki şuğullarının hizmetlerinden peydalın yanıklarını haber verdi. Beylik taraftan Lewabın günorta sevitlerini kerenleşi dayıhanları ve mekanizatorlar baştan geçiriyen kıyınçılıkları bilen yekmeyek galiyarlar. Hem de yüz ve yüz galiyan problemalarını öz özleri çıkalığa tapmağa mecbur oluyarlar. Günorta Lewabda dayıhanlar üçün mineral dökün yok deyip ikinci haberçimiz 18. mayda sevitten habar verdi. Mekanizatorlar traktorlar üçin tekerleri öz hasaplarına satın almağa mecbur edilýärler. Aylıkları berilmeýär. Döwletiň tehnikasy üçin gapylarynyňky goýun geçirlerini satyp töleýärler diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.